COA this evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA this evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 2 April 2021. Bagi Anda yang memperingati Jumat Agung, kami harap Anda dapat mengikutinya dengan damai dan selamat menyongsong hari Paskah. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dalam VOA this evening kali ini di antaranya. Sedikitnya 36 orang tewas dalam kecelakaan kereta api di Taiwan. Dewan Keamanan PBB serukan pembebasan tahanan Myanmar, akhiri kekerasan. Kasus baru COVID-19 di India lampaui 80.000 per hari. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Leona Triyono sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan mulai dari info hiburan dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Pekan suci di Seville, Spanyol biasanya dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan tontonan yang menarik ribuan pengunjung.
Dari dunia hiburan, kelompok penyanyi K-pop terkenal BTS mengutuk rasisme terhadap orang Asia serta warga Amerika keturunan Asia dan negara-negara kepulauan di seputar Pasifik.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Sedikitnya 36 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah kereta ekspres tergelincir di sebuah terowongan di Taiwan Timur hari Jumat. Sedikitnya 70 penumpang tetap terperangkap di gerbong di dalam terowongan dan sekitar 60 dari mereka yang berhasil ditolong dilarikan ke rumah sakit. Sementara tim SAR terus berusaha menjangkau mereka yang terjebak di terowongan. Pihak berwenang Taiwan mengatakan bahwa kendaraan konstruksi yang tergelincir dari tanggul sisi rel dan kemudian terprosot ke atas rel telah menyebabkan kecelakaan di dekat kota pesisir timur Hualien itu. Rakyat Filipina merayakan Jumat Agung, salah satu hari libur paling khusyuk di negara Katolik Roma terbesar di Asia itu, dengan jalan-jalan dan gereja-gereja yang terlihat sepi menyusul pemberlakuan lockdown ketat untuk memperlambat penyebaran virus corona. Jalan-jalan raya dan jalan-jalan utama tampak luar biasa lengang setelah pertemuan-pertemuan keagamaan dilarang di kawasan metropolitan Manila dan 4 provinsi. Di sekitarnya, pemerintah kembali mengisolasi wilayah ramai yang berpenduduk lebih dari 25 juta orang itu pekan ini karena berusaha menahan lonjakan kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan. Salah seorang pemimpin gerakan pro-demokrasi Thailand, Jumat diberi cairan infus di penjara setelah petugas mengatakan mereka menemukan ia dalam keadaan lemah karena mogok makan yang telah berlangsung lebih dari 2 pekan. Februari lalu, Parit Chiwarak, 22, didakwa telah menghasut dan mencemarkan nama baik kerajaan karena perannya dalam memimpin demonstrasi. Pengacara Parit meminta kliennya itu dan 3 orang lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran yang sama dibebaskan dengan jaminan, tetapi pengadilan menolaknya. Petugas penjara di pusat penahanan Pathum Thani di utara Bangkok sebetulnya mulai memberi Parit cairan infus sejak Sabtu lalu, kata seorang juru bicara lembaga pemasyarakatan Thailand. Parit adalah salah seorang dari beberapa pemimpin yang mendalangi gerakan protes yang sejak tahun lalu menuntut agar Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan pemerintahnya mundur. Mereka ingin konstitusi diubah agar lebih demokratis dan kerajaan direformasi agar lebih bisa diminta pertanggungjawabannya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengulangi seruannya untuk segera membebaskan semua tahanan di Myanmar, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan diakhirinya kekerasan. Dalam sebuah pernyataan Kamis malam, Dewan tersebut menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat di Myanmar dan mengutuk keras penggunaan kekerasan mematikan oleh pasukan keamanan dan polisi terhadap pengunjuk rasa damai pro-demokrasi dan kematian ratusan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Dewan itu juga meminta militer untuk menahan diri sepenuhnya dan semua pihak agar menghindari kekerasan. Dewan Keamanan juga menegaskan kembali perlunya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan mengupayakan dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar. Sementara itu, pengunjuk rasa anti kudeta kembali ke jalan-jalan pada hari Kamis. Beberapa secara simbolis membakar salinan konstitusi negara ketika sekelompok anggota parlemen yang digulingkan mengumumkan pemerintahan sipil baru untuk melawan junta militer yang berkuasa. Beberapa media melaporkan bahwa dua pengunjuk rasa lagi tewas pada hari Kamis. Kementerian Kesehatan India pada hari Jumat melaporkan 81.466 kasus COVID baru dalam periode 24 jam sebelumnya. Angka itu adalah hasil penghitungan harian tertinggi di negara itu dalam 6 bulan. Negara bagian Maharashtra di India Barat memiliki lebih dari setengah kasus baru itu dengan 43.183. India memiliki 12,3 juta infeksi COVID, yang ketiga terbanyak setelah Amerika Serikat dengan 30,5 juta dan Brasil dengan 12,8 juta, menurut Universitas Johns Hopkins. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan upaya vaksinasi COVID-19 di Eropa sangat lamban dalam menghadapi gelombang baru virus dan varian baru yang lebih gampang menular. Dr. Hans Kluck, Direktur WHO untuk Eropa, mengatakan hampir 10% orang di seluruh Eropa telah divaksin dengan setidaknya satu dosis dan hanya 14% yang telah divaksin penuh. Misa Kamis Putih diadakan di Katedral Notre Dame di Paris yang masih dalam perbaikan setelah dilanda api hanya beberapa hari sebelum Paskah pada tahun 2019. Misa Kamis Putih sebagai bagian dari Pekan Suci itu termasuk ritual basuh kaki yang melambangkan kesediaan Yesus untuk melayani. 6 anggota jemaat telah dipilih untuk dibasuh kaki mereka. Ke-6 orang itu mewakili kelompok yang beragam termasuk staf medis dan anggota gereja yang akan dibaptis pada hari Paskah ini.
Institution de l'Eucharistie où tu t'offres toi qui nous garde de tout mal et nous porte dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Uskup Paris, Amen. Michael Appetit, memimpin misa tersebut didampingi oleh Rektor Katedral Notre Dame, Patrick Chaffet. Umat yang boleh mengikuti misa itu dikurangi jumlahnya karena katedral masih dalam rekonstruksi dan juga karena pandemi virus corona. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Wakil Ketua Kadin Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani, memperkirakan skema vaksinasi mandiri atau gotong royong COVID-19 akan dimulai pada April 2021.
Kami kan nunggu dari pemerintah karena penyedianya kan dari Bio Farma. Jadi mereka bilang sih katanya maunya April, jadi pertengahan akhir April gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ada perubahan lagi. Tapi kira-kira waktu itu mereka bilang minggu kedua, minggu ketiga lah.
Lanjutnya, hingga saat ini sudah ada 17.500 perusahaan yang mendaftar ke Kadin Indonesia untuk ikut program vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Dari jumlah itu, ujarnya, terdapat 8,6 juta peserta yang terdiri dari karyawan sendiri dan ada juga yang menyertakan keluarganya. Adapun perusahaan yang ikut mendaftar dalam program vaksinasi COVID-19 gotong royong ini cukup beragam, yakni manufaktur, properti, transportasi, dan lain-lain. Sinta mengatakan Kadin Indonesia belum tahu berapa harga yang akan dipatok oleh pemerintah untuk vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Karena pemerintah masih bernegosiasi dengan produsen vaksin, yakni Sinopharm dan juga Moderna. Setelah mendapat harga pasti dari pemerintah, paparnya, Kadin akan menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar. Kadin Indonesia katanya menjamin bahwa vaksinasi diberikan gratis kepada karyawan dan pengusaha tidak akan memotong gaji karyawan untuk biaya vaksinasi COVID-19. Ditambahkannya pihak swasta sudah siap untuk melakukan program vaksinasi gotong royong tersebut dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu ia yakin bahwa vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah.
Jadi kalau kita lihat, memang kan ini kok terpisah ya, jadi jenis vaksinnya juga beda gitu. Jadi musinya sih sama sekali tidak mengganggu, fasilitas kesehatannya juga beda. Kita pakai vaskes swasta ya.
Sita menambahkan, vaksinasi gotong royong justru bisa membantu mempercepat program vaksinasi dan meringankan beban pemerintah karena pelaku usaha membiayai sendiri program itu. Ia juga yakin setelah vaksinasi massal COVID-19 oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh perusahaan selesai, roda perekonomian bisa kembali normal. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, mengatakan program vaksinasi gotong royong akan menggunakan vaksin buatan Sinopharm dari Tiongkok dan Moderna dari Amerika Serikat.
Kan, rencana kita akan memasukkan sekitar 15 juta dosis dari Sinopharm ini sampai dengan Q2 tahun 2021. Sekarang kita lagi finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga lagi proses untuk mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM.
Vaksin Moderna rencananya akan tersedia sebanyak 5,2 juta dosis dan diperkirakan masuk ke tanah air pada kuartal ketiga 2021. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sebuah laporan yang disusun perkumpulan Advokat HAM atau Paham Papua dan Kontras Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi di tahun 2020. Laporan berjudul Orang Papua Dilarang Bicara itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua yang melibatkan TNI dan Polri. Menurut Yohanes Mambrasar dari Paham Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TNPB.
Pilihan saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dan Polri, saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil begitu. Orang-orang masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa tapi kemudian menjadi kekerasannya.
Paham Papua dan Kontras Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi 3 kasus, dan motif arogansi 25 kasus. Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr. Veronica Kusumariati mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12.000 bintara pembina desa atau babinsa dari 50.000 yang saat ini sudah ada. Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat menurut catatan Kusumaryanti juga menargetkan tambahan 10.000 personel pada 2021 sampai 2022. Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang menurut Badan Pusat Statistik adalah 4.338.916 orang.
Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Jadi 15 aparat per 1.000 penduduk. Kalau kita melihat orang Papua itu setengahnya dan kebanyakan policing atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan 2, jadi sekitar 30 aparat per 1.000 orang Papua.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gubay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil.
Sangat disayangkan yang memiliki kewenangan pengawasan ya dalam hal ini DPRP tidak bisa buat apa-apa. Karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat melakukan pendropan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk kedua kalinya, dalam lebih dari 200 tahun, parade Pasca Seville di Spanyol yang biasanya berlangsung spektakuler telah dibatalkan karena pembatasan terkait virus corona. Alih-alih, para pemimpin gereja telah mengatur penyelenggaraan serangkaian pameran yang menampilkan berbagai kendaraan hias yang biasa digunakan dalam prosesi. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Pekan suci di Seville, Spanyol biasanya dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan tontonan yang menarik ribuan pengunjung. Asosiasi Keagamaan Spanyol yang disebut Cofradías atau Persaudaraan, sebagian di antaranya telah ada sejak abad ke-14, berharap prosesi 2021 akan dilanjutkan. Tetapi untuk tahun kedua berturut-turut, Parade Paskah Seville yang terkenal di dunia itu telah dibatalkan karena virus corona. Tahun ini, sebagai pengganti perayaan yang dibatalkan itu, beberapa pasos atau kendaraan hias yang digunakan dalam prosesi ditampilkan dalam pameran di sekitar kota. Seperti dijelaskan oleh Juan Carlos Cabrera dari Dewan Festival Seville.
Sekarang saatnya beradaptasi. Karena situasi kita yang sedang menghadapi COVID-19, maka kita harus memprioritaskan semua aturan pencegahan untuk menghindari infeksi, karena kesehatan adalah yang terpenting. Mengingat hal itu, kita sudah berkoordinasi dengan berbagai kelompok persaudaraan untuk menghidupkan acara terkait masa puasa dan pantang prapaskah, di mana kami dapat meredakan rasa dahaga pekan suci dengan acara doa rosario, pameran, dan konser.
Di Balai Kota, pameran menampilkan 44 karya sulaman, ukiran, kerajinan emas, pertukangan, dan lukisan terkini. Beberapa karya yang dipamerkan didatangkan dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat dan Filipina. Patung-patung itu mewakili episode sengsara dan Via Crucis atau Jalan Salib Yesus Kristus. Pameran bertajuk Escenas de la Passion atau Kisah Kesengsaraan Yesus itu untuk pertama kalinya menggabungkan karya-karya berbagai kelompok persaudaraan terkenal Seville seperti La Macarena, La Esperanza de Triana, dan La Trinidad. Francisco Vales adalah Presiden Dewan Umum Persaudaraan Seville.
La Semana Santa sin procesiones.
Pekan suci tanpa prosesi ini benar-benar dihayati dengan kesedihan sekaligus nostalgia pada apa yang kita lakukan sampai 2 tahun lalu. Pameran ini terdiri atas 8 misteri iman Katolik. Misteri-misteri itu merupakan representasi dari jalan salib dan kematian Yesus Kristus.
Pameran itu membawa pengunjung dari Taman Zaitun ke Jalan Via Dolorosa dan ke Gunung Kalvari melewati lapangan. Yang juga direpresentasikan dalam pameran itu adalah Yesus di hadapan Kayafas dalam penghinaan oleh Herodes dan akhirnya hukuman terhadap Kristus. Pameran yang diberi tajuk In Nomine Dei ini menampilkan 260 benda warisan oleh berbagai organisasi persaudaraan di Seville. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Meksiko akan menjadi negara ketiga di wilayah barat setelah Uruguay dan Kanada yang menjadikan ganja legal untuk penggunaan rekreasi bagi orang dewasa. Perubahan itu diperintahkan Mahkamah Agung Meksiko dan didukung oleh Presiden Andres Manuel López Obrador dan mantan Presiden Vicente Fox. Penggunaan ganja untuk rekreasi akan menjadi undang-undang ketika Senat Meksiko itu menyetujui rancangan undang-undang sebelum akhir April 2021. Steve DeAngelo, aktivis sekaligus investor ganja, mengemukakan.
Mexico is on the verge of becoming the largest legal cannabis market in the world.
Meksiko hampir menjadi pasar ganja legal terbesar di dunia. Ini jauh lebih besar daripada Kanada karena penduduknya lebih besar. Ini jauh lebih besar dari Uruguay.
Di Amerika Serikat, 36 negara bagian mengizinkan ganja untuk penggunaan medis dan 16 negara bagian dan District of Columbia telah menyetujui ganja digunakan untuk keperluan rekreasi, termasuk New York baru-baru ini. Akan tetapi, ganja masih ilegal di tingkat federal. Di Meksiko, sejumlah kartel mendominasi perdagangan ilegal ganja. Perang melawan narkoba di negara itu telah menyebabkan lebih dari 150.000 kematian dan 80.000 orang hilang. Legalisasi ganja dapat membantu upaya mengakhiri kekerasan, kata para pendukung kebijakan itu, sementara beberapa kartel beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya. Beberapa kartel masih memperdagangkan ganja dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada produsen resmi. Para pendukung berpandangan ganja punya kegunaan medis, namun bukan tanpa resiko. Andrew Peterson dari University of the Sciences menjelaskan.
Sekitar 9% pengguna, termasuk pengguna rutin, dapat mengalami gangguan akibat penggunaan ganja dan imbas itu signifikan.
Meskipun legalisasi Meksiko berpotensi menjadi sesuatu yang baik, menurut beberapa analis, kerangka hukum negara itu perlu direformasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Terlepas dari tantangan tersebut, Meksiko akan segera bergabung dengan industri global yang sedang berkembang. Legalisasi ganja dapat menghasilkan uang tunai yang dibutuhkan pemerintah sekaligus membantu petani miskin, kata analis lainnya. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, kelompok penyanyi K-pop terkenal BTS mengutuk rasisme terhadap orang Asia serta warga Amerika keturunan Asia dan negara-negara kepulauan di seputar Pasifik. Kami menentang diskriminasi rasial, bunyi cuitan BTS pada Selasa 30 Maret dalam bahasa Inggris dan Korea. Mereka mengatakan punya pengalaman menyakitkan dengan rasisme, terutama menjadi bahan ejekan dan diejek karena penampilan mereka. BTS mengeluarkan pernyataan mereka setelah penyerangan baru-baru ini terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat yang meningkat selama pandemi virus corona. Belum lama ini, seorang pria kulit putih bersenjata membunuh 8 orang, termasuk 6 wanita keturunan Asia di panti pijat di kota Atlanta. Kami tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana sakitnya menjadi objek kebencian dan kekerasan, ungkap band BTS dalam sebuah pernyataan. Mereka menambahkan pengalaman itu menjadikan mereka tidak berdaya dan kehilangan percaya diri, tambah mereka. Pada Februari, sebuah stasiun radio di Jerman mengundang kemarahan ketika penyiarnya membandingkan kelompok BTS dengan virus corona. Mereka mengatakan walaupun pengalaman mereka itu tidak sebanding dengan kejadian beberapa minggu terakhir, mereka merasa perlu untuk berbicara. Apa yang terjadi sekarang tidak bisa dipisahkan dari identitas kami sebagai orang Asia, ungkap mereka. Banyak orang Amerika keturunan Asia percaya bahwa penembakan di Atlanta bermotif rasial. Polisi mengatakan motif penembakan masih dalam penyelidikan. Bintang-bintang ternama keturunan Asia seperti Steven Yeun, Simon Liu, dan Sandra Oh telah menyuarakan kepedulian akan kekerasan anti-Asia. Saya bangga sebagai orang Asia, ini tempat kami. Sandra Oh berteriak melalui pengeras suara dalam sebuah unjuk rasa Stop Asian Hate di Pittsburgh minggu lalu. BTS adalah grup band pertama dari Korea Selatan yang mengutuk rasisme anti-Asia secara terbuka. Kelompok-kelompok penyanyi K-pop dikenal sangat berhati-hati dalam menjaga nama mereka yang dibuat oleh perusahaan rekaman yang sering diam terhadap isu ras dan kesehatan mental. BTS telah mengatasi diskriminasi dan kekerasan rasial. Pada tahun 2020, mereka mendonasikan $1 juta untuk gerakan Black Lives Matter yang diimbangi dengan cepat oleh penggemar mereka dalam waktu satu hari, menurut One in an Army, penggalangan dana secara global yang dibuat oleh penggemar BTS.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Apakah sulap sihir atau ilusi semata? Seorang pesulap, Randy Shine, menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan,
"Focus on this first one. 3 coins, 2 hands, no sleeves, no bracelets."
Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang terlintas dalam benak. Hanya sebagai contoh, kita akan menggunakan 3 koin ini. Fokus pada yang pertama. 3 koin... 2 tangan, saya tidak memakai baju lengan panjang, dan tidak ada gelang. Jadi, menurut Anda, mustahil akan terjadi hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi, Anda membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan juga membuat orang terheran-heran. Jadi, kalau berpikir tentang sulap, berpikirlah tentang kreativitas. Dan yang terpenting, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Berbeda dari umumnya, Randy Shine tidak menekuni sulap ketika masih muda. Ia memulainya sewaktu kuliah pasca sarjana di Penn State University untuk penelitian pendidikan kesehatan. Bermula dari hobi untuk mengisi waktu bersama teman-temannya dengan trik-trik kartu, ia kemudian memutuskan untuk menekuni karir sebagai pesulap. Ia menuturkan,
"I was performing in Iowa one time. It was at a college campus, but it was 2 hours outside, 2.5 hours outside of Des Moines, Iowa."
Suatu ketika, saya tampil di satu perguruan tinggi di Iowa, sekitar 2.5 jam perjalanan dengan mobil keluar kota Des Moines. Sampai di sana, saya bersiap-siap, dan dari balik tirai, saya mengintip ke arah penonton. Saya melihat ada 500 orang. Saya kaget. Ya ampun, Oke, saya tahu persis apa yang akan saya sampaikan. Begitu MC memanggil nama saya berjalan ke atas panggung. Kalimat pertama yang saya lontarkan adalah, "Ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih karena telah datang ke pertunjukan ini." Ketika turun dari pesawat pagi tadi, populasi kulit hitam naik 100%.
Pernyataan itu memang lelucon. Tetapi, seperti kita ketahui, ada kejujuran dalam komedi. Dan itu mengena pada semua orang karena mereka menyadari tidak ada keragaman di kota itu. Randy Shine percaya setiap seniman harus menggunakan panggung mereka untuk mengutarakan masalah yang lebih penting di luar karyanya. Jadi, ada beberapa unsur dalam pertunjukannya yang tersamarkan, tetapi sebagian lagi tidak tersamar. Ia menyuarakan isu-isu itu dan membiarkan orang masuk ke dunianya dan mengetahui pemikirannya. Randy Shine kemudian mengutip kata-kata pesulap terkenal, Joseph Dunninger, yang mengatakan, "Bagi mereka yang percaya, tidak perlu ada penjelasan. Bagi mereka yang tidak percaya, tidak ada penjelasan yang akan memuaskan." Kembali ke pertanyaan semula, apakah sulap itu adalah sihir atau ilusi semata? Ia mengatakan, silahkan, putuskan sendiri jawabnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Perusahaan pembuat piano tradisional terakhir di Inggris mendapati ada kenaikan penjualan produk mereka pada saat banyak orang terpaksa tinggal di rumah semasa pandemi virus corona. Para pegawai di Cavendish Pianos di Yorkshire kini berharap tradisi pembuatan piano selama 200 tahun itu akan mampu bertahan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut laporan selengkapnya. Dari seluruh hobi yang dapat kembali atau mulai dilakukan saat lockdown atau penutupan wilayah, bermain piano adalah pilihan yang sangat tepat bagi mereka yang harus tinggal di rumah. Lonjakan jumlah orang yang memainkan tuts-tuts yang terbuat dari gading itu pada masa pandemi virus corona telah menyebabkan naiknya penjualan piano. Permintaan akan piano turun ke tingkat yang begitu rendahnya sebelum masa pandemi membuat Cavendish Pianos di Yorkshire menjadi pabrik piano tradisional terakhir di Inggris. Sebelumnya terdapat lebih dari 350 pabrik piano di Inggris. Direktur pengelola Cavendish Pianos, Adam Cox, mengatakan pentingnya mempertahankan keahlian membuat piano.
There's lots of jobs when building a piano that really you can't do it by measuring, you just have to do it by feel, by touch.
Ada banyak pekerjaan yang dilakukan untuk membuat sebuah piano, di mana Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan mengukur. Anda harus melakukannya dengan perasaan, dengan sentuhan. Dan itu adalah keahlian dalam membuat piano, atau benar-benar seni pembuatan piano. Tradisi selama 200 tahun, dan pengetahuan selama 200 tahun. Tragis sekali jika keahlian ini hilang selamanya.
Pembuatan piano itu dilakukan di bekas lumbung yang telah direnovasi. Di sanalah sebuah tim kecil pekerja berupaya untuk terus menghidupkan keahlian membuat piano. Setiap piano dibuat secara manual, dipasangi 230 senar khusus untuk menghasilkan nada Inggris yang unik dan membutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikannya. Felix Dambay Walker, yang sedang bermagang sebagai pembuat piano, mengatakan,
I've been here just under a year now, and I think this is the third piano I've strung in different stages of the production.
Saya berada di sini kurang dari setahun, dan saya kira ini adalah piano ketiga yang senarnya saya pasang, walaupun saya telah ikut ambil bagian dalam 5 atau 6 tahap produksi yang berbeda. Benar-benar menakjubkan melihat pembuatannya dari awal hingga selesai.
Setelah selesai dibuat dan dipasangi senar secara manual, piano itu dihubungkan ke sebuah alat yang disebut the basher atau pemukul. Alat itu akan mengetuk tuts secara bersamaan selama lebih dari 5.000 kali. Jamie Cullum adalah seorang penyanyi jazz pop terkenal di dunia, sekaligus salah seorang pianis terkenal di Inggris. Ia bertemu dengan tim pembuat piano di Cavendish Pianos dan menggambarkan mereka sebagai seniman.
You get together with music, with the feeling of music in an instrument that's...
Anda menyatu dengan rasa musik di sebuah instrumen yang terbuat dari kayu, logam, dan lainnya. Ini adalah instrumen mekanis buatan manusia yang indah.
Berkat gaya hidup yang berbeda selama pandemi, Tampaknya keahlian pembuatan piano tradisional Inggris yang sudah tua itu akan mampu bertahan. Demikian laporan tim VOA kali ini, Leah Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.